Diýipli ýer Azatlyk radiosy. Ýerçiligiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň duşanba güni. Nowatdaky çegele ustol hem-de rus diline näkip kerekli ostak gepleşigimde başlamazdan ozal, soňky täzelikler bilen tanış bolun. Täzelikler bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyryar. Soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýär. Ýeşenbe güni dünýäniň musulmanlary Eid al-Fitr, ýagny Orada bayramyny bellek geçdiler. Ýeşenbe güni ýerden dünýäniň türli künjeklerinden äkim ýetişitlerde Orada bayramy bilen baglanşykly geçirilen ýörüýte ýerki namazlara 100 minlerçe adam ýygnandy. Şeýle dua okuşluklar Türkmenistanyň hem türli künjeklerinden äkim ýetişitlerde geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýurdun ýylatyny Orada bayramy bilen gutlap ýörüýte ýüzlenme bilen ýüzlendi. Garaşyrlyk ýyllaryna däp bolşy ýaly bu Yeni bayram çırığının yönü yani Türkmenistan'ın prezidenti Kadir Gecesine kabatlap tutsukların güneyatını geçmek bu aradaki Pirmana'da gol çekti. Musulmanların Orada bayramının bellenilen günü, yani Yekşenbe günü, Ortiyetin Ingusistan Respublikasında amala aşırılan partlamada adından 7 tane polisi işgar öldü. Ingusistan'ın Malgobek şehircetinde bulan bu vakada, Şenbe günü öldürülen bir polisi işgarının yatına üyüşen organ işgarlarının yanına canından geçen bir hücumçu ödözünü partlattı. Bu partlamada yine adından 12 tane polisi işgarı yaralandı. Bu vakanın ün yani Şenbe günü, Ortiyetin Dağistan Respublikasında da yüzleri maskeli ikan adam yerli şaýmetçiýdine girip onnaky namada ýygnanan adamlara garşy ok atdy. Wakada 8 adamyň ýaralanandygy habar berilýär. Ýeşenbe güni Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assad soňky bir aýyň dowamynda ilkinji gelek jemgeçilik çäresine gatnaşdy. Hutuwsan ol Orada bayram bilen baglanşykly Damaskdaky al-Hammad meçidinde gurnulan dini çärede peýda boldy. Bashar al-Assad 18-nji iýulda ýokary derejeli harby we howpsuzlyk işgärleriniň ölümine getiren partlamadan soň jemgeçilik çärelerine peýda bolmandy. Ol soňky gelek 4-nji iýulda parlamentiň öňünde çykyş edipdi. Ýeşenbe günki dini çäre Bashar al-Assad Asadın öz yakın kömökçüleri bilen baranlığına karamazdan, onların arasında prezidentin orunbasary Faruk al-Şara göze ilmedi. Yakınlık haber havar çeşmeleri onun hakimiyeti terk edenliğini haber veriptiler. Emma Siriyanın hükümeti bu maglumatları ret edipdi. Ýeşenbe güni Ortiýetde ilkinji gezek ýörüýte musulman telewizioňy işläp başlady. A1 RTV diýilip atlandyrylan bu jemgyýetçilik telekanalynyň açylyşy musulmanlaryň Orada bayramyna gabatlanyp gurnuldy. Ortiýetdäki iň uly satelit operatory bolan Tricolor TV operatory arkaly efire çykjak bu musulman telekanalyna Islam dinine degişli diýip dessurlaryň, tagam taýýarlaýyş sunugatynyň taryhy we medeni maglumatlaryň efire berilýjekdi aýdylýar. Ýeşenbe güni Sudanyna ýörüýte resmi delegasiýany alyp barýan uçur helýäkçilik uçuranyna 31 adam wakanyň pidaty boldy. Sudanyň aviasiýa kompaniýasynyň medduwa sekretary bu uçuryň musulmanlaryň Orada bayramy bilen baglanşykly geçiriljek çäre ýörüýte bir delegasiýany alyp barýarka ýaramaz howada daga baryp uranlygyny aýdýar. Resmi maglumata görä bu uçurun içinde köp sanly beýlik resmiýler bilen bir hatarda Sudanyň serenjamlyk we dini işler boýunça ministri Gazi al-Sadyk Abdel Rahim hem bar eken.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýeşenbe güni Wikileaks saýtyny ýasaýanlarjy Julian Assange Londonny Ekwadoryň ilşihanatynda gaçyp açyl galan ýerinden balkona çykyp öz tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi. Ol öz çykyşynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamany öz guramasyna görkezilýän batyşlary bet etmeklige çağırdy.
I ask President Obama to do the right thing. The United States must renounce.
Men prezident Obamany dogry iş bilen meşgullanmaklyga çağıryaryn. Birleşen Ştatlar Wikileaks'e garşy alwatly gözlemek çäresini bet etmelidir. Birleşen Ştatlar Federal Derňew Bürosynyň derňewlerini togtatmalydyr. Birleşen Ştatlar biziň işgärlerimizi we bizi gollaýjylary ýanamajakdygyna söz bermelidir. Deyip Julian Assange öz çıkışından ötedi. Munun öde Julian Assange'ın iki ay mundan odal Şveçiýa ekstradisiýa edilmek howpundan tapmak üçin Ekvadorun Londonnaki ilçihanatına gaçıwatalı bäri eden ilkinji jemgeçilik çykyşy boldy. Britaniýanyň häkimetleri Şwetsiýada aýal maşgala jynsy taýdan el gatmakda bildirilýän aýyplamalar boýunça Julian Assange Şwetsiýa ekstraditsiýa etmek etleýärler. Julian Assange öýdi bu bildirilýän aýyplamalary ret edýär we Şwetsiýa ekstraditsiýa edilen halatynda öýdünin WikiLeaks saýtynyň ABŞ-nyň gilin diplomatik hatlaryny jemgeçiligi ýaýradanyna bilen baglanşykly Birleşen Ştatlara tapşyrylmagynyň mümkinligini aýdyp, mundan howatir edýär. Ekvadorun Londondaki ilşanatının balkonunun eden 10 minutluk beyanatında Julian Assange, Gillin diplomatik hatları WikiLeaks saytına berenlikte ayıplanıp tutsuk edilen Amerikan yetkeri Bradley Manning'in de adatlığı koy verilmeğine çağırış etti. Geçen heptenin penşenbe günü Ekvadorun hükümeti Julian Assange'a siyasi kaçıwatalga berýänligini ýylan edipdi. Emma muňa garamadan Britaniýanyň häkimetleri Assange'ı Şwetsiýa ekstraditsiýa etmek baradaky öz kanuny borçlaryny ýerine ýetirjekdiklerini we oňa ýurdu terk etmäge ýol bermejekdiklerini ma'lum etdiler. Julian Assange özüne siyasi kaçıwatalga bermek bilen Ekvadorun prezidenti Rafael Correa'nyň görkeden gaýdusuzlygy üçin oňa öz minnetdarlygyny bildirdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ım.